Thanks Jelle. Dankie Niels, dis mooi woorde. Jesus, jy moet my altyd so voorstel, Niels. Dis lekker om hier by julle te wees. Ek het vanoggend gedink hoe lank terug ek hier was. Ek dink dit was 6-7 jaar terug omtrent die gepreek, Niels. Ek dink baie van julle was toe nog nie hier nie, meeste van julle. So dis regtig lekker om te sien wat die Here hier doen onder julle, tussen julle. Ons het so 'n gesegde as 'n personeel eintlik dis is seker maar meer 'n sê ding wat ons sê, yes, as ons bid vir iemand dan kan jy voel die waters is diep by daai persoon. Jy's amper asof jy kan voel hoor hier gaan goed in hulle lewe aan, maar goeie goed, lewende water. En vanoggend toe ons net saam die Here aanbid en hier om in julle teenwoordigheid te wees, wil ek dit voel asof hier diep waters is. So ek wil vir julle sommer net sê dankie vir dit, dankie vir dit kos altyd iemand 'n prys. Daai diep waters kom nie net sonder dat iemand 'n klip oopbreek of grond oop skeer of enige van daai goed nie. So vir die ouderlinge en die manne wat al jare hier is, wil sommer eer en sê dankie vir dit. Dis lekker om hier by julle te wees. Voel soos familie, voel soos huis, voel of ek myself kan uitleef hier en asof ek die yskas kan oopmaak en eet. So as al van julle is, soos wie is hierdie jong latte? Ek was hier voor julle hier was. En dis lekker om hier by julle te wees. Ons gaan lees Romeine 6. Julle kan julle Bybels oopmaak. Is lekker dat Cheslin my preek voor ek kom preek. Dan weet ons dat dit wat ons wil deel is van die Here af en dit is 'n woord vir julle. Ek glo as 'n kerk en sommer net vir my en my lewe en ek dink vir ons as 'n groep, ek wil bietjie of as 'n nie 'n groep as Shofar kerkie nie, maar as 'n groep, ons kerk, julle kerk as ons osself 'n groep kan noem. Vanoggend dan was dit definitief iets wat ons deur gewerk het die afgelope tyd. Dit was deel van 'n huwelikse reeks, okay? So hier wil ek wees, sê hier wil ek wees. Ons gaan nie oor die huwelik praat nie, maar julle wil hier wees en ek's bly julle is hier en is lekker om hier te wees by julle. Wie het sulke sokkies? Colin, jy het verseker sulke sokkies. Moenie vir my sê jy het nie sulke sokkies. Ons so 'n vuurtjie by die huis, wie steek hom aan? Ek wil vir julle sê julle weet nie wat koud is as jy nog nie in Potch gebly het nie, okay? Die pype vries, dan moet jy vir 'n halfuur die warm water of 20 minute die warm kraan opdraai en dan ergens dan begin hy so deur trikkel. Dis hoe koud dit daar raak, dis baie koud. So is koud hier ook, maar dis baie koud daar. Ek het nog nooit 'n groep mense gehad wat almekaar lag vir my uitspraak nie. So dis wat almekaar gebeur, so hier voel ek so tuis, ek kan net baie sê en lekker trek en al hierdie goed, jy weet, al hierdie woorde wat ons gewoond is aan, niemand lag of hoor nie, so dis lekker om vir julle te preek en niemand soos, wat sê hy daarvoor? Daai klomp Transvaalers. Ons is nou van daai mense wat in die see swem as dit slegte weer is. Julle weet, as jy by die see is en jy sien daar so 2 of 3 mense in, dan is dit, ja, daar is ergens staan 'n GP nommerplaat en dis mense van Transvaal of van die Gauteng wat daar ingaan. Ons is nou daai mense, so dis vir ons baie lekker om hier onder te wees. Ons was gister 'n bietjie aquarium toe, so ek het 'n rusdag vandag nodig nadat al my kinders en almal daar deur die aquarium is, maar so lekker om sommer net hier onder te wees en hier by julle te wees en voel regtig soos familie en huis. Ek weet ons is in kerk, maar in kerk moet ons natuurlik eerlik wees. Amen. Is julle so 'n tipe kerk? Julle is so 'n tipe kerk. Okay, julle praat die waarheid hier. Niels, ja, julle doen. Okay, so wie van julle was onlangs in 'n fight? Okay, Nee, dit hoef nie fisies, okay, vir daai fisiese fighters, jy moet net so half mas opsteek en niemand regtig kan sien nie. Verbale fights. Wie was onlangs in 'n verbale? Wie's getroud, okay? Soos okay, so fight julle fight en soms in die huwelik. So ek weet dit gebeur hier in die voorste rye nie. Nee, nooit. Ek wil vanoggend ek was daai ouetjie. Julle kan sien aan my lengte. Ek was daai ou wat ek het klein mannetjies in droom gehad, okay? Gehaat, julle hoor dit, gehaat. So ek het dit nie meer, ek's nog steeds nie langer nie, maar ek het dit dan nie meer nie. Maar om een of ander rede as ek in 'n kuierplek was voor ek die Here geken het. En nou na die tyd as ek mense voor wil bid, dan het dis asof hy op my gesig gestaan het kom slaan aan my. Okay, so, my ouers is hier, so ek gaan nie slaan stories vertel nie, ek sal nie my ma ontstel nie, ma. My ma glo niks slegs van my nie, dit is absoluut die waarheid. Maar ek was daai ou, jy weet, as iemand uitgegaan het en gedink het, jy's vandag, vanavond gaan ons beklein, dat hulle my ergens gevind en dan op my gepik en my geboelie en daai goed. So ek ken biggie fights en nie net fysische fights nie, maar verbale fights en al die fights. Maar ek wil vanoggend oor 'n geveg praat wat ek dink binnenin elkeen van ons was. My pa sal vir julle sê, as julle net weer terug by die fights, dat ek net 'n bietjie context vir julle gee, want van julle is nou soos, hierdie ou wat fight nou vir ons spreek volgende, okay? By elke rugby game was ek altyd half in die middel van een of ander geskarrel, maar dit was my posisie se skuld, dit was omdat ek hakker was, so ek was daar in die middel van alles, so as al vuis geslaan het, dan, of geswaai het, dan het ek hom gevang, of ek het hom gegee, of so, daar was altyd so bietjie van 'n skarrel in die middel van die loskram gewees. Hardste rugby games wat ek ooit in my lewe gespeel het, ek weet nie of jy en hy span wat was in Shofar rugby, kerke teen mekaar, ek sê julle, dis genadeloos. Okay. Jy begin nie met skriflesing en gebed, die game, jy, na die tyd. So, hardste rugby wat ons nog gespeel, is kerk rugby. Maar ek wil volgend gesels oor 'n fight wat binnen in ons is, en hier is die waarheid, paar goed oor hierdie geveg, voor ons dit vir julle verduidelik, is, as jy links of rechts van jou kyk gou links of rechts van jou, is daai persoon in presies dieselfde bootjie as jy. Hy of sy is ook in hierdie geveg. Hierdie geveg is daar vir almal van ons, en hier is die ding, is hierdie geveg gaan 10-10-1 nie ophou tot jy die dag doodgaan nie, ongelukkig. Hierdie geveg is iets wat die dag toe jy gesê het, Jesus, ek wil u volg, ek wil u dien, ek wil vir u lief wees, ek wil u ken, ek wil u stem ken, ek wil u teenwoordigheid ervaar, soos vanoggend. Daai dag het jy eindelijk opgesaan in weermag, en jy het gesê, hoor, ek is gewillig om saam te fight, nie net vir myself nie, maar ook glo ek vir ander mense, maar meer as dit, ook in myself, moet ek hierdie geveg fight, en ek moet hierdie geveg wen, want as ek hom nie gaan wen nie, gaan hy my wen, en hy gaan my 'n slaaf maak, soos wat ons gesing het vanoggend, no longer slaves. Ons is nie meer slawe nie, maar ons is seuns en dogters, maar daar is 'n geveg aan, en precies wat Cheslin volgend gesê het, is soms is ons onbewus van hierdie geveg, of ons ignoreer hierdie geveg, en ek is nie een van die predikers wat die hele tyd oor sonde en al hierdie goed wil praat, en die donker en die duister en die duivel en sy demone, en ons elkeen achter elke tweede bos, ek wil nie die ou wees nie, maar ek wil net vanoggend die ou wees, kan ek? Okay. Net vanoggend. Ek wil net vanoggend bietjie daai ou wees, en ons gaan nie net daarop fokus nie, ons gaan oor goeie goed ook praat. Maar ek wil net hê ons moet vanoggend bewus wees van wat binnenin en rondom ons aangaan. Okay. So, ons gaan lees uit Romeine 6 uit. As jy 'n Bybel het, dit gaan in Afrikaans op die bord wees. Die titel is Die Innerlike Geveg, het klink so mooi Afrikaans, The Fight Within. Jy kan dit saam lees daar in Afrikaans. Ek gaan dit in Engels lees, want dit klink net bietjie anders in Engels. So, julle is welkom om daar op die bord te volg. Dit sê die volgende, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God, as those who have been brought from death to life. Kan iemand getuig van dit in hierdie plek? Ek glo, baie van ons kan getuig van die feit dat God ons van dood af na lewe te gebring het. And offer the parts of your body to him as instruments of righteousness. En dan vers 14, for sin shall not be your master, because you're not under the law, but under grace. You're not under the law, but under grace. Ek glo, julle het al hierdie gedeelte gelees, dis nie die type gedeelte wat ons altyd in die kas opplak nie, of in die speel, of memoriseer, soggens soos wat ons in ons kar werk doorheen nie. Maar daai vers 14 is kragtig, for sin shall not be your master, because you're not under law, but under grace. Ons het 'n ou in Potch, wat hy is 'n professor in biokinetika, en die ou regtig 'n profetiese gawe op sy lewe, en ek doen het min, dat ek na iemand toe gaan om bediend te word, specifiek as ek moeilike besluite geneem het, maar daar was het tyd so 2 jaar terug, wat ek gevoel het, ek moet na hom toe gaan, en ek wil saam met hom bid, en hy moet vir my bid. Ek het glad nie geweet hoe dit werk, wat om te verwag nie. Ek was al baie in hierdie omgewings, ek het al baie voorgebid, natuurlik, ek kan dink, almal wil altyd vir die prediker kom bid, ach, laat het met jou goed gaan, as ek soos na dankie. So ek was al baie in hierdie omgewings, baie van mense gebid, maar ek het nie lekker geweet hoe gaan hierdie story na werk, en ek stap die dag in sy kantoor in, en ek is soos, hallo prof, oom, Ben, ek weet nie lekker wat om vir jou te noem nie, maar hallo, ek is hier, en hy soos, ja, sit gou daar. En hy begin, hy kyk my so, hy het sikke, jy weet, mense, ja, hy het sikke professor oor. Kyk my so diep. En mense wat die Here volg, soms, jy kan dit in hulle oë sien, dis soos, hy kyk so deur jou, en ek soos, hy sien al my sondes raak. Nie dat ek as prediker enige het nie, natuurlijk. Soos allemaal van julle ook, heeltemaal sonder sonde. En hy kyk my so, en hy begin, maar hy trek los, en hy vir 45 minute profeteer hy oor my, letterlik, alles, ek het nou nog die recording op my phone. En hier is so 2/3 deur. Nou, ek het voor die tyd moet ek bietjie gegaan met die idee van, jy hy gaan nou vandag vir my vertel hoe oulik ek is. Jy weet, en hoe ek die Here dien, en wat so groot planne die Here met my het, en wat so fantastiese mens ek is. En hier is so 2/3 deur sy woord. Toe sê, Gilly, weet jy wat? Ek sien soos 'n halsband om jou nek, so rooi halsband, en dit maak jou 'n slaaf. Die Here sê, jy moet dit afhaal. Ek soos, okay. En wat hy daarvan gepraat het, is precies wat Romeine 6 hier sê. Hy sê, sonde wat het doen is, dit maak ons, dat sonde ons meester is. Dit maak ons 'n hond. Dit maak ons 'n slaaf. Dit maak ons, dat ons nie kan self besluit waartoe ons wil gaan en wat ons wil doen nie, maar dat iets en iemand anders vir ons besluit wat moet gebeur. As ons vanoggend, en ons het nie tyd om dit te doen nie, maar as ons Johannes 8 lees, die story, ek gaan dit vinnig vir julle vertel, van hierdie vrou wat gevang is in oorspel, sy het haar man verneek, sy is gevang, en die ouens wil Jesus uitvang, en hulle gaan haal haar, en hulle bring haar so voor hierdie groepie wat daar is om vir Jesus te ondervraag, en hulle, hierdie groepie vra vir Jesus, wat moet ons doen met hierdie vrou? Sy is op heterdaad betrap, skrif sê, sy is op heterdaad betrap, okay. Wat moet ons doen met haar? Moet ons haar stenig, want dis wat die wet van Moses sê, of moet ons haar vryspreek? Nou, hulle probeer dit regkry dat Jesus haar of condemn, of dat hy compromise op die wet, en sê nie, ons verskoon het vir haar, want hierdie rede. Okay, so, ek wil hê ons moet ons self gevinnig net indink in hierdie vrou se situasie in. Skrif sê, sy is op heterdaad betrap. Okay, nou, ek hoef nie vir julle te sê hoe hierdie goed werk nie, okay, maar as ons moet, as jy op heterdaad betrap word van die commentaries en die theoloog sê, dat sy semi-naak daar gestaan het. Voor 'n groep mans wat daar was om Jesus te ondervraag, so het eintlik niks met haar te doen gehad. Nee, ek vermoed, dit was die skaamste wat sy in haar lewe was. Vernederdste wat sy in haar lewe was. Sy is uitgevang, 10-10 in 'n laken gegryp hopelik, soos wat sy by die huis uit is en het om haar gedraai en nou staan sy hier uitgevang. Al man weet nie daarvan nie, ons weet nie of sy kinders het nie, dis in die markplein, skool is aan die gang, wie gaan dit vir wie sê, wie gaan vir haar man sê, en sy kan nie vinnig genoeg by die huis uitkom om 10-10-1 vir haar man te sê, hoor ek het jou verneek, ek is jammer nie. Sy staan in hierdie markplein, en hierdie is classic confrontatie skills wat Jesus hier toepas. Okay, as jy in die huwelik is, en hierdie gebeur, en jou vrou of man is dalk jy vandag hier, die probeer dit, toets dit, kyk of dit werk, as jy 'n konflik het. Maar hierdie is wat Jesus doen, hulle sê van wat moet ons doen met hierdie vrou, hulle konfronteer hom eindelijk, en hy buk af, en hy begin skryf in die sand. ek wil het nog toets op my vrou, dat as sy met my konfronteer, as ek so. Kijk, want ek denk sy sal so aanloopie vat, dan sal sy my so skop gee. Maar Jesus begin skryf in die sand, die ouens skryf en sê dat hy daar neergeskryf het, die sondes van die accusers. Hy het neergeskryf wel is. Ek denk jy, daar was pornografie in die tyd nie. Trots, vrees, godsdienst. Alles, en hulle kon het sien, hulle kon sien dis wat hy skryf op die grond. En hulle hou aan om karring, en hy staan op en hy sê, okay, die een van julle wat sonder sonde is, julle ken hierdie story, die een van julle wat sonder sonde is, kan die eerste klip gooi. En skrif sê, interessant, het sê, die ouwes het eerstes geloop. hoekom dink julle ouwes, dit is die geval, hoekom sou julle eerste loop, want julle het al seker meer tyd gehad om te sondig, dis al wat ek kan dink, soos, Hulle sê, oh nee, ek is uit. Daar is vrees, nee, daar is welis, nee, daar is trots, nee, daar is dit, nee, daar is dat. Ek is uit. En die ouwe begin eerst te loop, en die is wat nou nog jonk en arrogant en ambitieus is, hulle bly tot laas is, nee, ons is sonder sonde, en die 2 en 3, seker begin omdraai, en op die ouwe was al niemand oor nie. En Jesus vraag vir die vrou, waar is die mense? En sy sê, niemand is oor, nee, hy sê, maar ek veroordeel, julle ken het, I do not condemn you. Ek veroordeel jou ook nie. Go and sin no more. Ek dink in die oomblik het die vrou iets ervaar van Godse liefde, wat allemaal van ons moet ervaar ergens in ons leven. Sy het iets ervaar in die oë van Jesus, wat haar shame wegvat, wat haar skuldgevoel wegvat. Die konsekwensies van haar sondes is nog steeds daar. Sy moet nog steeds haar man gaan vertel, hier het gebeur. Haar kinders gaan dalk nog steeds gespot word by skool. Oor is jou mama wat in die markplein was, met 'n laken om haar lyf. Ons weet nie wat gaan gebeur nie, maar die weight van haar sonde, die krag van haar sonde is weggevat, as gevolg van een ontmoeting met Jesus. En ek dink as ons daai vrou kon interview en vra, ons weet nie wat al gebeur het nie, maar sal sy vir jou die volgende sê, sy sê, weet jy wat Gilly, dit het lang terug in my hart gebeur. Dit was nie net iemand wat gevindig by die werk, terwyl ek 'n foto staat maak, wat hulle ook die daai tyd gedoen het nie, vir my 'n wenkbrauw gelig het, en dis het soos, ja, kom ons spring saam in die bed nie. Okay, dit is so gebeur nie. Dit is so eenvoudige werk nie. Dit is iets wat in haar hart gebeur het, lang terug. En iets wat ek wil hê ons moet weet vanoggend is, net soos wat God sade saai in ons lewens, goeie goed, op vrugbare grond, so is die vyand besig om destruction te saai in ons lewens. Met sekere patrone, sekere goed wat net nie wil weggaan en doodgaan nie. En precies soos Cheslin vanoggend gesê het, wat ons wil doen is, ons wil nie fokus net op hierdie slegte goed nie, maar ons wil definitief degelijk bewus wees daarvan. Ons wil weet daarvan, ons wil het erken, en ons wil dit dageliks doodmaak. Ek het 'n boek gelees, dis, ek het hom nie heeltemal klaar gelees nie, Belydenis, maar dis so 'n boek, okay? Met wat 'n ou geskryf het, John Owen, hy was 'n Puritan. John Piper het die voorwoord geskryf, en die Puritans het baie geglo, ons glo dit ook, maar hulle het 'n groot ding gemaak van die heiligheid van God. En hy skryf, die hele boek gaan oor, hulle noem het The Mortification of Sin, die doodmaak van sonde in jou. En ek dink ons as kerk praat hopeloos te min daaroor, dat die feit dat ons aktief besig is om sonde dood te maak. Sommige ouens in ons klomp kampe binne kerk, daar is sommige ouens wat sê, man, ons glo net in genade. En ek glo ook in genade. Okay, ek het meer nodig as almal van julle. Ja, ek het meer nodig as almal van julle. Dit is nie dat ons nie glo in genade nie. Dit is nie glo in 'n nuwe natuur of God se teenwoordigheid nie. Dis nie dit nie, maar dis dat daar 'n feit bly staan dat hierdie goed moet doodgemaak word binne in ons. Die onderskrif van daai boek, die subtitel sê Be killing sin or sin will be killing you. Okay, dis enetjie om te in die kas te plak. Be killing sin or sin will be killing you. Die doodmaak van sonde. Dis nie a once off nie. Dis nie God zap ons en doen 'n miracle en dis alles verby nie. Dis 'n daaglikse ding waar ons kruis optel en ons sê vir die Here, ons kies u bo ons vlees. Ons kies gees bo vlees. Ons kies lewe bo dood. Ons kies u teenwoordigheid bo die plesier van sonde en die effek van sonde op ons lewe. Ons wil vry wees van hierdie goed. Ons het 'n kappel in ons kerk, en dis eintlik hulle wat so al die hele ding in ons gemeente gespaak het. Was vir jare in bediening gewees, 7 jaar, denk ek, as worship pastore gedien, video's gemaak, recordings gemaak, CD's gemaak, die land vol getoer, en dis lekker type mense om in jou kerk te hê, Niels, jy sal weet. En op hulle 10 jaar huweliks anniversary, rij hulle in die kar op pad lughawe toe, hulle het 'n media company begin, maatskappy begin, hulle doen baie goed, baie suksesvolle mense, en nadat hulle uit die bediening uit is, en op pad sê die vrou vir haar man, sê, yes, jy voel so ver van my af, wat gaan aan, wil jy nie vir my sê nie, wil jy nie eerlik wees met my nie, en sy sê, hy is net soos, jy weet, hy typiese, waarvan praat jy? Die beschrag, en hy rij aan, en sy sê weer vir hom, ek weet nie hoe om lekker by jou uit te kom nie. Ek weet nie hoe om met jou te relate, ons gaan nou vir 3 dae weg, ons gaan moet gesels, Okay, so ons gaan moet praat, maar hoe moet ek by jou hart uitkom? En hy sê vir jou grootste vrees het waar geword. En haar grootste vrees was dat sy dat hy haar sal verneek, want dis wat met haar ouers gebeur het. Hy sê vir jou grootste vrees het waar geword. Ek het 'n affair met 'n ander vrou al vir 'n jaar en ek wil dit definitief beëindig, maar ek weet nie ek het geweet hoe om vir jou te sê nie. En natuurlik in daai oomblik, sy sê dis amazing, in daai oomblik toe hy vir dit sê, is dit asof die Here vir hierdie abnormale krag gee. Sy het letterlik vir hom geprompt en so half gesê, sê vir my enigiets, ek voel ek kan dit vat. Maak nie saak wat dit is wat hierdie skeiding tussen ons veroorsaak, hy sê enigiets vir my, ek wil hê dit moet weggaan, ek is bereid en voel sterk genoeg om dit te vat. En sy sê natuurlik na hierdie nuus is haar hart gebroken. En hy is al op pad op 'n romantiese 3 dae weg, huweliks anniversary, en sy sê, hulle sit op die vliegtuig, en sy sê vir die Here, as u Jesus dood kan oorwin in 3 dae, kan ek hierdie ding oorwin in 3 dae, as ek terugkom, wil ek genees wees hiervan. En sy sê, in haar lewe het sy nog nooit sulke intimiteit met haar man ervaar, soos daai naweek, sy het hem vergewe, sy het hem vrygespreek, sy het van gesê, luister, wat jy gedoen het, het niks met my te doen nie, dit is nie my identiteit nie, dit het iets met my te doen, want jy is my man, maar dit bepaal nie wie ek is nie, ek gaan jou vergewe, ek gaan jou vrygespreek, maar dit gaan nie weer gebeur nie. Precies, daar is die voorwaarde, dit gaan nie weer gebeur nie, dit gaan nooit weer gebeur nie. En hy het iets by haar ervaar, van God se onvoorwaardelike liefde wat sy lewe radikaal verander was. Vet. Ons is vir 2 jaar vriende met hulle. En dis 'n ander mens. Hy praat anders, hy reageer anders, hy's anders in geselskap. Maar as jy vir hom vra wat het gebeur? Wat het gebeur? 4 kinders, dierbare kinders, lieflike vrou, lieflike familie. Suksesvol, alles lyk van buite af reg. Wat het gebeur, sal hy vir jou sê, Jakobus 1 het in my lewe gebeur, sonde het ryp geword, en ek het die dood gemaak. En ons sal staan by partytjies, letterlik, en sal ons gesels, ons mans by mekaar, en sal jy sien, die vrouens kom so half, jy weet, hulle kloek so by mekaar, soos net die vrouens kan doen, en dan gesels, en dan sal jy sien, sy vrou is half in die middel, en sal jy sien, sommige van die vrouens in die kringetjie doen dit. Dan kyk hulle sulke stares daar na ons kant toe. Dit is half soos, hoe kon jy? Dan staan ons by, en sê hy, ja, hulle is besig om te praat daaroor. Sê, ja, hulle is besig om te praat daaroor. Maar dit is nou ons vriende, so hulle moet dit vir ons sê, want hulle getuig hieroor, en hulle praat hieroor, want die Here het 'n wonderwerk in lewelik gedoen. So nou moet ons gesels daaroor, soos wat het gebeur. En dan sal hy sê, weet jy, Gielie, mense judge my, en van hierdie vrouens wat vreeslik kwaad is vir my, maar niemand moet vir my sê wat die krag van sonde is, totdat hy goed nie in jou hok geklim het nie. Sê, jy kan vir my sê, jy sal nee sê, en jy sal nee sê, en jy sal nee sê, totdat hy versoeking eendag so hard aan jou deur kom klop. Wat sê Deuteronomium? Deuteronomium sê, die sondes van jou voorvader sal jou besoek. Het sê nie, jy erf het automatisch, het sê, het sal jou besoek. Iets wat jou besoek, klop aan jou deur en jy moet hom oopmaak. Jy moet vir hom sê, hy kom in, kom bly hier by my. Die Afrikaans sê Paulus so mooi, toe hy Afrikaans gepraat het in Romeine 6, toe sê hy so mooi, sê hy, sonde wat in my woon. Soos dit woon binne in jou. Hoe het dit in jou gekom? Hy het jou besoek, hy het aan jou deur geklop en jy het jou deur oopgemaak en jou hart en jou lewe oopgemaak en hy het kom woon binne in jou. Hy het kom woon binne in jou. Ek gaan julle net gou verveel met 'n bietjie teologie. Okay, ek weet Jan en Niels is ou teoloë en julle weet 10-10-1 hierdie, maar ek gaan dit net sê vir dies wat dit nie weet nie. Okay, en om julle te beïndruk met my teologiese kennis, want dis graag wat ek wil doen vanoggend. Wanneer ons tot bekering kom, is daar regverdigmaking. As jy al Bybelskool gedoen het, weet jy hierdie. Regverdigmaking, justification is die Engelse woord. Dan word ons gered van die straf van sonde. Is ek reg? Die straf van sonde. So ons is voor God, sonder blaam, ons staan voor hom, ons is 'n ewigheid saam met hom, hy het ons van alle sondes wat nog kom en alles wat al gedoen is, gered, die straf van sonde, die straf op Jesus se liggaam uitgehaal, God die Vader. Wanneer ons hemel toe gaan, of Jesus aarde toe kom, glorification, word ons van die teenwoordigheid van sonde gered. Okay? The presence of sin. Daar is nie sonde in die hemel nie, halleluja. So, alles is lekker, is goed, is great. Hierdie proses in die middel, wat ons ken as heiligmaking, is wel lekker woord, heiligmaking, sanctification, word ons gered van die krag van sonde. Nou, hier is die ding, is net jy weet wat se krag sonde in jou lewe het. Net jy weet hoe hoog daai bos brand. Net jy weet hoe baie vuur en petrol jy vir hom opgooi en hoe baie jy hom gee. Ek sien amper in my kop, dis soos 'n sumo wrestler. Ek weet almal van julle kyk seker sumo wrestling in julle aftyd. Okay, ek doen nie, maar sumo wrestlers eet verskriklike klomp eiers om vet te word, want hulle moet mekaar uit die ring uitstamp. Okay, hulle het seker suits aan en dan stamp hulle mekaar uit die ring uit. Nou, dis is sonde binne in jou, is soos hierdie ding wat honger en dors is. As jy vir hom eiertjies voer, raak hy al hoe groter. En hy raak al hoe groter. En hy raak al, en hier is wat julle moet weet, is sonde is lewendig. Dit lê nie net daar passief nie. Hy of groei, of hy is besig om dood te gaan. Hy is of aktief, of hy is besig om dood te gaan. Maar hy lê nie net daar en linger nie. Soms, is dit so half asof hy daar lê en wag vir 'n dag om uit te kom en jou te vernietig. So ons is of besig om sonde dood te maak, of ons is besig om aktief te groei, en hierdie goed is besig om te groei in ons hart en in ons lewens. Okay? Die proses van heiligmaking, waar ons gestroop word van die krag van sonde. Nou kyk gou wat sê Paulus in Romeine 7. Romeine 7 vers, kan ons gou daai volgende vers 14. Net voor ons dit lees, of kom ons lees dit eers. Romeine 7 vers 14 tot 20, dit sê die volgende. We know that the law is spiritual, but I am unspiritual. Okay, Paulus sê hy is unspiritual. Kan ons net daaroor praat? Soos, hierdie ou, as ek sy pedigree, hy is nie 'n hond nie, soos sy CV, as ek sy geestelike CV vir julle kan gee, hierdie ou het kerke geplant, oral oor Asie, letterlik amper single-handedly die hele Asie tot bekering gebring. Hy is 5 keer gegeesel, basically 39 houwe gekry, 40 is doodstraf. Hy sê, I bear the marks on my body. Moet nie my persecute nie. Trek jou hemp uit en dan wys jy vir my of jy al enige merke het vir die evangelie. Ek het baie. Het sê dat hy is gestenig. Okay, dis nie soos ons klip gooi nie. Dis nie hierdie sandklippies waarmee hulle huise bou en dan gooi ons so 'n bietjie. Maar as hulle gestenig het, hulle rots opgetel en jou dood gegooi. Dit sê, skrif sê die volgende dag het hy in die strate gestaan en gepreek. So in my kop sien ek hierdie ou, half neus sit hier, oog sit hier. Okay, ek moet so visueel dink oor hierdie goed. Hy het so half sy tand uitgespoeg, en hy is besig om te preek. Niemand kan hom, hy is my Here, niemand kan hom af onderkry nie. So, dit is soos, ek gaan net aan met hierdie werk. Dis die tipe ou waarvan ons praat hier. Onder deur 'n skip gesleep. Letterlik, weet julle hoe lyk die onderkant van skeep, as hulle lank in die hawe lê, hulle raai fyn skulpies, wat jy soms op rotse kry. Dit was 'n straf om ouens onder deur 'n skip te trek. Hulle noem dit, ek dink, keelhaal, as ek nie reg is nie. My ouers sal my reg help na die tyd. Hulle trek jou met 'n tou onder deur die skip tot aan die ander kant uit. As jy lewendig is, is dit basically 'n wonderwerk. Reg deur al daai fyn skulpies, skerp skulpies. Van skepe afgegooi, hy sê, hy was al honger gewees, hy was al dors gewees, hy was al ryk gewees, hy was al arm gewees. Hy het al alles gedoen vir die evangelie. Ook 'n man wat al opgevang is in die derde hemel. Wat openbarings van God gekry het, wat so goed is, dat God vir hom 'n doring in sy vlees moet gee, om hom nederig te hou. Dis die tipe man waarvan ons praat hier. Dis nie 'n Mickey Mouse Christen nie. Okay. Ja, dit hierdie ou is, en hy skryf in Romeine 7, hy sê, I'm unspiritual. So jy kan een van twee reaksies hê as jy dit hoor, soos of vol moed, of soos as Paulus sê hy is unspiritual, dan sê ek baie unspiritual, okay. Ek weet nie wat jou reaksie is nie, maar Paulus beskryf sy struggle met sonde hierso. Okay, Paulus homself beskryf dit. Hy sê, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do, but what I hate, I do. Voel sommige van julle soms so. Goed wat jy nie wil doen nie, dit doen jy. Ek kan relate hiermee. Okay, julle sal nou eerlik raak. In vers 16, and if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is, it's no longer I myself who do it, but it's sin living in me. So Paulus sê, nadat ek in die derde hemel op is, nadat ek kerke geplant het oral oor die wêreld, nadat ek die grootste vervolging naas Jesus, die meeste invloed naas Jesus ooit gehad het, is daar nog steeds sonde wat in my woon. Daar is nog steeds sonde wat in my woon. So ons het nie eintlik 'n verskoning volgende nie. Daar is nog steeds sonde wat, as jy sê jy sonder sonde, dan mislei jy jouself. Dis wat Jakobus sê. Vers 18, I know that nothing good lives in me, that is in my sinful nature. So hy maak 'n onderskeid tussen sy identiteit in Christus en tussen sonde wat in hom woon. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do, no, the evil I do not want to do, this I keep on doing. Now if I do what I do not want to do, dis tricky woorde, now if I do what I do not want to do, it's no longer I who do it, but it's sin living in me who does it. Dis wat Paulus sê. Sê hy, dis nie ek wat dit doen nie, dis sonde wat in my woon, maar dis nog steeds binne in my, en ek is bewus daarvan, selfs nadat ek hierdie openbarings gekry het van wie God is, en al hierdie goed gedoen het en gesien het, mense het die dood uit opgewerk het, steeds is daar hierdie ding binne in my, wat wil doen wat ek nie wil doen nie. En hier is wat ek vanoggend vir ons wil sê, is ek dink dis tyd dat ons ophou ons sonde bestuur en dit avoid en begin om dit te destroy. Wanneer ons begin om ons sonde, hier is wat gebeur, ek het dit al gedoen, hier is wat gebeur in die binnenkant van ons. Jy dink, hierdie, ek het hierdie. Ok, ek bestuur hierdie, dit gaan nie te erg raak nie. Want as ek weet waar is die lyn, want as ek oor hierdie lyn gaan, dan moet ek nou begin terug reverse. Okay, so ek bestuur dit net totdat dit erg raak en dan gaan ek weer op 'n vas of 'n bid of 'n belydeniskamp of 'n iets en dan as ek weer fine. Maar eintlik is jy net besig om jou sonde te bestuur. Jy is nie besig om dit dood te maak nie. Om dit dood te maak is iets wat daagliks gebeur, daagliks wat jy opstaan en kies. Okay? So sin avoidance is die ander ding, soos nee, ek gaan nie praat oor daai ding in my lewe nie. Ek gaan nie praat oor hierdie issues in my lewe nie. Dis ook nie reg nie. Dis ook nie goed nie, want dit gaan vrug dra ergens waar jy dit nie kan bestuur en beheer nie en dit gaan jou vernietig. Dit gaan jou huwelik vernietig, dit gaan jou verhoudings vernietig, dit gaan jou wese vernietig. Ons het 'n koppel in ons kerk en julle gaan dit nie indink ons is die seksueel immoreelste kerk op aarde. Dis fine. Judge ons maar as dit. Dis is letterlik 'n kannetjie wurms wat net oopgemaak is en almal se alles het net uitgekom. Hierdie een ou na hierdie kappelse getuienis het sy vrou gesê, ek het jou verneek, nadat ons getrou het, ek het geslaap met prostituie. En sy het dieselfde gereageer as hierdie vrou. Sy het vir hom gesê, weet jy wat, die vrouens reaksie in ons kerk was so goed, dat sommige van die mans bekommerd was, dat dit vir die ouens lisensie gaan gee om te doen wat hulle wil doen. Letterlijk, het was so godly, dat ons moes letterlijk sê, hoorie, ons keer glad nie goed wat hier gebeur nie. Ons eer die vrouens vir hulle great reaksie en godly reaksie, ons keer dat glad nie goed nie. Maar sy het hom gesalf, daai aand toe hy van gesê het, sy het hom gebid, en sy sê, ons het die 2-3 aande later, het hulle by ons gekeer, sê sy, daar is niks in my hart anders, teenoor my man nie. Ek is jammer dat hy so lang met dit moes rondloop. Die weight van hierdie ding, die weight van hierdie guilt, dat hy so lank met dit moes rondloop. Die oomblik wanneer dit gebeur, wanneer daai sonde in die lig kom, vernietig jy hom. Maar dit veroorsaak, dit maak dat ons verskriklik vulnerable moet wees. Okay? En sonder vulnerability, as jy bietjie TED Talks kyk en Brené Brown, en ek weet, dit is nie noodwendig theologies nie, maar dit is, ek dink ek haal dit uit die Bybel uit. As jy enigszins dit kyk, of al gehoor het hiervan, daar is nie, jy kan nie intimate verhoudings hê sonder vulnerability nie. Jy kan nie. So ons het 'n groep studente. Ek gaan nou vir ons die oplossing gee tot ons probleem, okay? Hou net aan, as julle met my, ek is amper klaar. Ek weet die bout brand in die oond, maar dis omdat die worship span so lank ge-worship het. So, wat, hou net aan, ek joke, dit was lekker. Wat ek nou gesê het, nou is ek by die bout in die oond. Ons het 'n groep studente wat internskap doen. Dis so 45 van hulle wat hulle gee deeltyds 10 ure 'n week vir die kerk om opgerei en opgelei en opgerig en hulle help ons met alles. En dis seker die groep wat die hongerste is vir die Here. En ons het een Dinsdag aand, ons kom elke Dinsdag aand bymekaar en die Dinsdag aand het ons oor identiteit gepraat en een van die meisies in die groep het 'n visie terwyl ons worship van waar sy sien dat van ons is in bondage en shackles soos wat ons gesê het aan die begin. En ons sê na die tyd ons niks gesê oor in watse rigting nie, maar ons sê na die tyd hoor jy as daar iets is wat jy voel jou in bondage hou, kom ons sê dit vir mekaar. Ouens, julle hier, meisies, julle hier. Oké. Okay. En ons sê toe, ouens, ons gaan nie ons oë toemaak of een op een nie, ons gaan allemaal mekaar in die oë kyk en het sê. Julle moes daai manne begin sien, rondskuif het op hulle stoel, hulle soos. En ons vra, hoor die, wie voel sy story is die ergste? Hierdie ene, is my, is verseker die ergste. Oké. Okay. Hy lyk toe nou nogals vir my ook na die grootste sondaar van die lot. Ek weet julle doen nie dit nie, maar ek doen. Hy sê nee, hy sal eers gaan en hy begin vir ons vertel, maar letterlik vir 10 15 minute skuif hy so rond. Hy gee net heeltyd regverdiging vir al sy goed. Ons is later soos asseblief. Soos ons het 10 jaar erger goed gedoen as jy en hou op met te justify, sê net wat jy gedoen het. Sê net wat die goed is wat jy nog nooit vir iemand vertel het nie. En hy kom al, hy sê so al voorbij, oké, okay, jammer is dit. Soos, ja man, dit is niks man, dit is niks. Wie is volgende? En toe gaan het so, in die cirkel, ons is net 9 ouwens, gaan het so in die cirkel af. En ons gaan een keer om. En sê, okay, ouwens, ons is klaar, kom ons bid. En toe sal nog een, toe sê hy, nee, wacht, ek wil nog dit sê. Begin hulle weer. Hulle tot 10:30 van aandag gesit, 8 ouwens. Daar was 30 meisies. Aan die ander kant van so hout deur in die pastorie van die kerk. Dit is die huis langs die kerk. Dis van julle wat die weet wat die pastorie. Ek neem aan almal weet wat dit is. En daar was nie 'n gehuil aan die ander kant van die deur nie. Dit was 'n geween. Dit is iets wat hier van binne af gekom het. Dis 'n huil wat jy hoor as iemand oorlede is. Van daai meisies wat nog nooit vir iemand gesê het dat hulle gemolesteer is nie. Dat hulle pornografie kyk nie, dat hulle al rondgeslaap het nie. Jy kon nie gehuil, jy kon het deur die deur hoor. Hulle het tot 11:30 aangehou. Toe daai groep daar klaar is, toe daar iets onder hulle ontstaan, van 'n familie, 'n band, wat jy net kon sens as jy in hulle omgewing is, want hoekom het gebeur, skrif het waar geword, 1 Johannes 1 wat sê, walk in the light, and he will cleanse you of all your unrighteousness, and you'll have fellowship with one another. So hulle het 'n intimiteit ervaar, 'n fellowship ervaar, wat hulle nog nooit ervaar het nie. Want hulle weet nou goed van mekaar, wat niemand nog ooit geweet het nie. En hulle kom agter, maar hey, ons allemaal sukkel actually met dieselfde ding. En dieselfde type goed. Ek wil vir julle sê, uit die groep van 45 was al 5, wat nie gemolesteer is nie, of gemolesteer het nie. En ek praat van cream of the crop studente wat swat die volgende leiers van ons land. 5 uit 45. Dis 'n gebroke generasie. En uit daai gebrokenheid kan hulle met mekaar deel en kan hulle vryheid kry, want nou is hierdie ding in die lig. Hierdie sonde is in die lig. So kyk wat sê Paulus. Hier is ons oplossing. Deel daarvan is daai vulnerability. Maar in Romeine 8, teoloë noem Romeine 8, hulle sê, it's the great 8. Dit is die beste hoofstuk in die Bybel. Okay? Die beste hoofstuk. Want Paulus bou hierdie tension op in Romeine 1 tot 7, waar hy op die ou einde van 7 sê, hoor hier, daar's niks hoop nie, ek is ook sonder sonde. En, of met sonde, en sonde woon in my. Maar hier in hoofstuk 8, is dit asof hy vir eerste keer sê, hier is die antwoord. En hier is die antwoord wat ons vanoggend gaan doen, en ons gaan nou lekker saam bid vir mekaar. En hy sê, die antwoord is, om gevul te wees met die gees van God, en die Heilige Gees te volg. Ek gaan dit vir julle lees, dit is daar op die bord. Om die Heilige Gees te volg. Walk in the Spirit, and you will not fulfill the desires of the flesh. Dis nie fokus op die vlees en nie. Dis walk in the Spirit. Afrikaans sê dit so mooi, wandel in die gees. Het jy al gesien hoe wandel 'n mens? Okay, wandel is so. Wandel is nie so nie. Is julle reg? Stem julle saam met my? Wandel is soos, dis is een bietjie hier, bietjie daar, bietjie so. Hoekom is dit? Want die Heilige Gees fluister vir ons goed. En dis nie altyd noodwendig in sink nie. Dis, hy vergewe die persoon waarvoor hy kwaad is. Jezus, ek doen het, Heilige Gees, reg. Hy, laat doop jouself. Jezus, reg, Heilige Gees. Hy, gaan bid vir die ou vir geneesing. Dis reg, Heilige Gees, ek doen het. Dis gehoorsaamheid. Ons het die ou gehad wat in ons gemeente gepreek het, en hy, sy boodskap was die volgende. Hy het gesê, Jesus is baas. Julle moet sien hoe ongemakkelijk maak het mense. Soos ons is gemakkelijk met hom, as hy is ons liefdevolle pa. Maar as ons sê, Jesus is baas, dan is het dus, dit beteken net, ek moet gehoorsaam wees aan alles wat hy sê. Ja, dit beteken, jy moet gehoorsaam wees aan alles wat hy sê. Maar dis wat het beteken om te volg. Okay? Jy, hoe loop 'n dronk mens? Kijk, weet niemand van julle, weet nie, so kom ek sê gaf julle. Hier is hoe 'n dronk mens loop, vir die van julle wat langlaas 'n dronk mens gesien het. Hy wandel. Hy wandel. Okay. Walking in this, as jy vol is van die Heilige Gees, gaan jy wandel in die Gees. As jy vol is, en jy kan vol wees, en ons weet hierdie, want David sê, my cup overflows, hy sê, ek's vol van die Gees. Ek het nie 'n begeerte vir die vlees nie. Dus so kom ons altyd vir mense sê, hoorie, moet nie jouself probeer uitsort vir die kerk toe kom, dit is absurd. Kom kerk toe, laat die Here jou vol met sy liefde, sy goedheid, en soos wat hy jou vol, so gaan hy begeerte vir die goed letterlik afval en wegraak. Dis hoe dit werk. Weet, in die ou tyd en herlewingstyd het ouens gedink, hulle moet hulle vlees doodmaak. Martin Luther, as jy die biografie van hom gaan lees, sal jy sien dat hy het letterlik soggens met skaapvel rondgehardloop, en hy het gesê, wat ek doen is, ek probeer my vlees doodmaak. Hy het homself gemartel, want hy het gedink, dis so hy die vlees doodmaak. En toe lees hy die vers wat sê, the just shall live by faith. Okay, sorry vir die Engels. The just shall live by faith. So, okay, so dit gaan actually oor geloof. Het gaan nie oor, ek moet my vlees dood maak, fysisk nie. Van hierdie ouens het soggens in 'n ysbad geklim. Ons het soos, vat so vlees. Jy sal niks sê vandag nie, okay, jy is... Dis wat beskore is vir jou. Dit werk nie. Jy is besig met sin avoidance. Jy is nie besig om het dood te maak nie. Wanneer ons vol word van die Gees, wanneer ons vol word van die Heilige Gees, dan raak daai goed net minder aantreklik vir ons. Okay? Minder aantreklik. En hierdie is goeie nuus. Ons hoef nie almal in 'n klooster te gaan bly teen 'n berg op, waar geen sonde by ons kan uitkom of geen versoeking nie. Dis nie die antwoord nie. Die antwoord is om jouself te positioneer in jou hart om meer van God te ervaar. Meer in sy teenwoordigheid. Meer van sy Gees. Dis dit. En dan is die tweede ding wat Paulus sê in Romeine, en ons gaan dit doen volgend. Die tweede ding wat hy sê in Romeine 13, is hy sê, beklee jouself met Christus. Hierdie Kolossense vers sê dit ook, sê, put on Christ. Hoe doen jy dit? Put on Christ, okay? Ek het 'n belydenis, ek het 'n kamerjas by die huis. Okay, ek weet, al hierdie mans het niemand kamerjasse nie, want hulle is manlik soos dit, hulle slaap in PT broekies en wife beater rempies. Okay, maar ek het 'n kamerjas by die huis. Dit is baie koud aan Potch. En hier is hoe ek al oor dink, as ek dink aan, kleed jouself met Christus. Dit is letterlik iets wat jy moet aantrek. Dit is 'n posisie wat jy kies elke dag. En jou vlees gaan vir jou sê, nee, jy is nie waardig nie. Nee, jy is nie goed genoeg nie. Nee, onthou jy dit. Nee, onthou jy dat. En dan gaan jy sê, ek kies om vandag Christus aan te trek. En myself te klee met hom. En myself in die posisie te staan. So, in my kop sien ek het so, dit is, ons wandel in die Gees, en soos wat ons in die Gees wandel, soos wat ons die Heilige Gees volg, so kies ons elke dag, en ons sê, Christus, ek trek jy aan vandag. Ek klee myself met jy. En soos wat ek myself klee met jy, neem ek hierdie posisie as 'n seun en 'n dogter, soos wat ons gesing het, neem ek dit op. Ek is nie meer 'n slaaf nie. Sonde beheer my nie meer nie. Hy is nie meer my meester nie. Ek is nie meer 'n slaaf nie. Ek is geklee, ek is 'n nuwe wese. Paulus sê Galasiërs 5, sê, I'm a new creation. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. Dis nie meer ek nie. Hierdie vrou, wat sy man af en ek het sê, het sommige daar, dan vang het daar, dan sien sy hoe haar man stop voor hierdie girl se flat en uit sy kar uitklim. In haar kop. Dan sê sy, wat moet sy met dadelike besluit neem, en sê, Here, die goed is verby. Ek vergeet het, ek klee myself met Christus. En as ek gaan aangaan om aan hierdie goed te dink, dan gaan het my vernietig. Gaan my vernietig en my man vernietig. gaan ons altyd vernietig. En hier is wat sy sê, sy sê, weet jy wat, Gilly? Ek sou 'n hypocriet gewees het as ek kwaad was vir hom, want ek het ook las in my hart. Jesus. It's amazing. It's amazing dat jy die nederigheid het om dit te erken en vir jou man oor dieselfde kant te skeer as wat jy jouself skeer. Want gewoonlik hou ons ander ten 'n hoër standaard as wat ons osself doen. Kleë jouself met Christus. Sê, Here, ek is 'n nuwe mens. Ek's nuut. Ek hoef nie meer die ou goed te doen nie. Die sade wat die vyand gesaai het, die distraction wat hy gebring het, dis klaar, dis verby, dis dood. En ek lewe want Christus lewe in my. En die lewe wat ek lewe is vol van intimiteit. Dis vol van liefde, dis vol van lewe, dis vol van hierdie riviere van lewende water. Dit gaan nie gevul wees met hierdie goedjies wat ek moet manage nie. Hierdie goedjies wat ek wil hê niemand moet sien of van weet nie. Maar dit gaan vol lewe wees. Kom ons staan, ek wil vir ons bid. Kom ons staan vanoggend. Ons kan die band daar voor kry. Ek wil hê ons moet ons oë toemaak, sommer net waar ons staan. En ek weet, as 'n mens sulke preke hoor, dan dink jy altyd aan almal anders wat hierdie preek moes gehoor het. Yes, as daai ou of daai vrou nou net nie was om te hoor, hy moet sonde doodmaak. Ek moet nie daar gaan in jou gedagtes nie. Ek moet nie daar gaan nie. Ek wil hê, jy moet vanoggend doen wat ons die beste doen, is dink net aan jouself. Okay, dink net aan jouself. En ek wil hê, net al waar jy staan, kom ons vat net 'n oomblik en ons erken as daar al patrone van sonde is wat ons nog nie doodgemaak het nie. Of krag van sonde is wat dalk te kragtig is in jou lewe vanoggend. Net jy gaan weet. Net jy gaan weet. Maar ek glo die Here gee vir ons 'n uitnodiging vanoggend om te kom en om aan goed neer te lê en om belydenis te doen. Dis natuurlik die enigste manier hoe ons van hierdie goed ontsla raak is repentance. Dis 'n sê ding wat ek die afgelope tyd vreeslik baie herhaal en aan dink en dit is dat happy repentance is a sign of revival. Weet julle wat's happy repentance? Dis is Here, ek is so bly om van hierdie goed ontsla te raak. Ek's happy daaroor. Ek hoef nie morbied en selfbejammerend skouers af hier vorentoe te stap en myself met 'n stok te probeer slaan om jammer te wees. Dis net soos Here, hier is hierdie goed. Dalk is dit wel is, dalk is dit trots, dalk is dit godsdienst, dalk is dit vrees, dalk is dit gierigheid, wat ook al dit is vanoggend. En so terwyl ons dink, terwyl ons so half die Heilige Gees vir hom van ons te kom wys. Judas sit saam met Jesus aan die tafel. Hy was die ou wat die geldsak gedra het, hy was die tesourier. En Jesus sê vir hom, Judas, dit wat in jou hart is, doen dit en doen dit vinnig. Jy sien, daai saad in Judas se hart is al lank teruggeplant. Die eerste keer toe hy geld uit daai geldsak gevat het, toe was al deur oopgemaak, sonde het in hom kom woon en hy het dit doodgemaak hê. En toe hierdie geleentheid verbykom waar hy 30 goue muntstukke kan kry om die seun van God te verraai, toe vat hy dit. Maar dit het lank terug begin. Dit het al daai eerste keer begin toe hy daai geld gesteel het by die seun van God. Ons sien in die Ou Testament Kain en Abel skrif sê dat sin is crouching at the door. Moenie vir hom oopmaak nie. En daai geveg is in elke liewe een van ons. As hy nie in jou is nie, beteken dat jy nog nie begin fight nie. Dan moet jy vanoggend sê, Here, ek wil deel word van daai weermag wat u ken en wat u dien en wat u volg. Ek wil in rol vir hierdie fight. So net so terwyl elke oog toe is, ek wil ons lei vanoggend. Ek het ervaar terwyl ek gebid het vir julle vanoggend dat ons net 'n oomblik moet vat en moet wag vir die Heilige Gees. Want ons wil twee goed doen vanoggend. Ons wil belydenis doen en ons wil hê hy moet ons kom val. Dis wat ons wil doen. Ons wil bely en ons wil hê hy moet ons val. En dan wil ons 'n verklaring maak oor ons nuwe identiteit wat in Christus is. Hy's van ons wat so besig is dat God nie kan homself uitstort oor ons nie, want ons sit nooit stil om dit te doen nie. vertel ons op die Lord, het gesê, hurry is the great enemy of spiritual formation. Soos te besig. Soos te besig. So ek wil jy net al waar jy staan, maak jou oor toe, vat die oomlik, kom ons waag. Ons waag vir die Heilige Gees, en wat ook al hy wil doen vanoggend, kan hy doen. Enig iets. Heilige Gees, ons sê, jy is so welkom in hierdie plek. Jy is so welkom. Sonder die krag, kan ons nie die krag van sonde vernietig nie. Het is net die krag. Het is nie ons eie vleeslike krag nie. Het is die krag. En ons kom bid, stoor die krag volgend oor ons uit. Stoor dit uit oor ons. Yes. Kom, Heilige Geest.